นี่ก็ช่วงบ่ายยังมีงานอุปสมบทนะวันนี้พรุ่งนี้ก็มีอุปสมบทนะ6รูปนะพรุ่งนี้ซึ่งการ บรรพชาอุปสมบทนั้นนะก็เป็นประเพณีเมื่อระลึกถึงในคุณของบิดามารดานะก็จะตอบแทนบุญคุณของท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จแล้วนะก่อนที่จะทำการงานก็เข้ามาอุปสมบทเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทำการงานแล้วโอกาสเวลาก็จะมีน้อยเพราะเดี๋ยวนี้ตามบริษัทต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้โอกาสแค่1เดือนถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วเข้ามาอุปสมบทก็มีโอกาสนะอุปสมบทได้ถึง3เดือนหรือ4เดือนหรือ1พรรษาก็ตอบแทนคุณของบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูมาเพื่อศึกษาในพระธรรมวินัยคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปและถ้าเข้าถึงแก่นแห่งการปฏิบัติก็บวชเพื่อที่จะยกจิตยกใจออกจากวัฏสงสารมันมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นจนสามารถเห็นสัจธรรมความจริงหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ในเบื้องต้นเมื่อบวชมาแล้วก็มาศึกษาในข้อวัดปฏิบัติหรือว่ากรรมฐานซึ่งพระอุปัชฌาย์ก็ใช้กรรมฐานว่าเกสาโรมานขาหันตาตัดโจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้จิตมีความสงบจิตมีความสงบมากขึ้นเท่าใดก็ได้ตอบแทนคุณบิดามารดามากขึ้นเท่านั้นพระคุณของบิดามารดานี้มีพระคุณต่อบุตรมากที่ท่านตรัสว่าบุพการีชนผู้ที่ทำความดีต่อบุคคลอื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนคือบิดามารดานี่ที่เป็นบุพการีชนต่อบุตรเมื่อมีบุตรออกมาแล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีทั้งสั่งสอนให้เรียนศิลปะวิทยาการทั้งหลายบิดามารดานี้จึงเปรียบเสมือนเป็นพรหมของบุตรเพราะมีเมตตาต่อบุตรเสมอมีความรักต่อบุตรชายบุตรหญิงนี่ดั่งดวงใจมีกรุณาคิดช่วยเหลือบุตรเสมอเมื่อบุตรชายบุตรหญิงก็ดีมีความทุกข์มีความเดือดร้อนบิดามารดานั้นเป็นผู้มีความกรุณาที่บริสุทธิ์คิดช่วยเหลือให้บุตรนั้นพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ตั้งแต่เด็กจนมาเจริญวัยขึ้นมาบิดามารดาก็ยังจะมีความห่วงความอาวรณ์ต่อบุตรเสมอนะนี่ก็มีกรุณาต่อบุตรดุจพรหมข้อที่3นั้นมุทิตาจิตมุทิตาก็แปลความอ่อนโยนจิตที่อ่อนโยนจิตที่อนุโมทนาในความดีของบุคคลอื่นไม่มีความอิจฉาริษยาบิดามารดาย่อมมีความมุทิตาจิตต่อบุตรเสมอเมื่อบุตรนั้นมีความดีมีการศึกษาที่ดีเมื่อบุตรนั้นมีการเล่าเรียนที่ดีการงานที่ดีมีการกระทำที่ดีหรือมีความสุขใจแม้แต่น้อยก็ตามบิดามารดานั้นเป็นผู้ที่มุทิตาจิตพอยินดีกับบุตรมีความดีใจมีความอิ่มใจว่าอนุโมทนาใหม่เต็มกำลังใจไม่มีความอิจฉาริษยาต่อบุตรแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มีนี่ก็เรียกว่าบิดามารดานั้นมีความประพฤติหรือความรู้สึกดุจพรหมเพราะพรหมนั้นเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขา บิดามารดาก็มีอุเบกขาต่อบุตรเหมือนกันเมื่อบุตรนั้นมีกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่ยังเป็นอกุศลอยู่บิดามารดาก็ไม่ซ้ำเติมเพียงรอคอยว่าวันใดวันหนึ่งบุตรของเราจะพ้นจากการกระทำที่เป็นบาปทางกายวาจาและก็ใจจะสร้างแต่กรรมที่เป็นบุญบิดามารดาก็จะรอวันนั้นไม่ซ้ำเติมบุตรแม้แต่นิดหนึ่งบุตรแม้ว่าจะทำผิดร้ายแรงอย่างไรบิดามารดาก็ไม่ซ้ำเติมคอยจะช่วยเหลือประคับประคองบุตรนั้นให้กลับขึ้นมาสร้างความดีใหม่นี่เป็นความหวังดีปรารถนาดีของบิดามารดาที่มีต่อบุตรเสมอท่านจึงตรัสว่าบิดามารดานั้นเป็นพรหมของบุตรนั่นก็บิดามารดาเป็นพระเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านคำว่าพระอรหันต์นั้นก็คือผู้ที่ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายในจิตใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงในจิตใจแม้แต่น้อยองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นามว่าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ในใจแล้วเป็นคุณอันยิ่งใหญ่มีพระปัญญาคุณสามารถเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารได้ไม่มีใครในไตรโลกธาตุที่จะสามารถเอาชนะกิเลสไปได้เลยก็มีแต่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่สามารถเอาชนะกิเลสได้พวกเราจึงน้อมระลึกถึงคุณของพระเจ้าด้วยความเป็นผู้มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังสั่งสอนสาวกของพระชินวรให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามไปด้วยบิดามารดานั้นก็เปรียบเสมือนเป็นพระอรหันต์ของบุตรเหมือนกันเพราะคำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วเมื่อบุคคลที่ทำกรรมกับพระอรหันต์คือฆ่าพระอรหันต์ก็จะต้องมีกรรมหนักไปสู่อเวจีมหานรกทีเดียวมีดามดานั้นก็เป็นพรหมของบุตรและเป็นพระอรหันต์ของบุตรเป็นพระที่อยู่ในบ้านในเรือนถ้าบุตรได้ทำร้ายบิดามารดาถึงชีวิตนำบุตรคนนั้นก็ต้องเรียกว่าต้องตกนรกอเวจีมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอาชาสัตตูนั่นแหละเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนี่นะได้พระราชโอรสโหรก็ทำนายว่าราชโอรสนี้จะมาทำร้ายพระราชบิดาเมื่อตั้งท้องอยู่นั่นแหละนะพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็พยายามจะทำร้ายบุตรในครรภ์พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็ไปทรงห้ามเอาไว้อย่างไรก็เป็นลูกของเราเมื่อคลอดมาแล้วเจริญวัยมาก็ทรงทนุถนอมเลี้ยงเป็นอย่างดีแต่ด้วยวิบากกรรมที่มีต่อกันมาพระเจ้าอาชาสัตตูนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีการเกิดไม่เป็นศัตรูกับใครก็เป็นชื่อที่ตั้งเพื่อให้กลับจิตกลับใจตามโหราที่ทำนายไว้ว่าจะเป็นศัตรูของพระราชบิดาแต่แล้วก็ถูกพระเทวทัตนิยุยงส่งเสริมให้ชิงราชสมบัติในที่สุดก็จับพระเจ้าพิมพิสารไปขังเอาไว้กีดฝ่าพระบาทจนสิ้นพระชนม์พระเจ้าชาศัตรูก็มีบุตรขึ้นมาก็ทรงระลึกถึงพระราชบิดาแต่ก็สายไปแล้ววันที่พระเจ้าชาศัตรูนั้นมีพระราชโอรสก็เป็นวันเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตพระเจ้าชาศัตรูจึงมีความโศกเศร้ามากได้สร้างคุณงามความดีต่อสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายทรงรับเอาพระสงฆ์เอาไว้ในการดูแลธนุบำรุงพุทธศาสนาแต่ว่าด้วยกรรมที่ทำเอาไว้หนาแน่นนั้นถึงฆ่า พระราชบิดาจึงต้องไปเสวยในอเวจีมหานรกแต่ด้วยความดีนั่นแหละพระเจ้าสัตตุก็ทำความดีมากฟังเทศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้มีกรรมที่ทำร้ายพระราชบิดาถึงชีวิตก็จะได้บรรลุถึงพระโสดาบันบุคคลแต่นี่เธอได้ทำกรรมหนักเอาไว้พระเจ้าตรัสว่ากรรมนั้นจะทำให้เธอต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกอย่างแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรตัดแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าเจ้าศัตรูนั้นเมื่อสวรรคตลงก็ลงไปเกิดในเวจีมหานรกมีไฟที่เผาอยู่ตลอดเวลาถูกตึงเอาไว้มีไฟที่ลุกโชติช่วงเผาอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยความทุกข์แสนสาหัสก็เพราะว่าทำกรรมที่ทำร้ายพระราชบิดาถึงชีวิตเทียบเท่ากับทำกรรมที่ได้ทำฆ่าพระอรหันต์นั่นเองยังบิดามารดานี้จึงเป็นพรหมของบุตรเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของบุตรบุตรควรที่จะดูแลบุตรควรที่จะเคารพคารวะบุตรที่รู้จักคุณของท่านแล้วตอบแทนในคุณของบิดามารดานั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีกตัญญูคือรู้คุณของท่านเมื่อรู้คุณของท่านที่ท่านได้ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้ลมหายใจเกิดขึ้นมาทนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนเจริญวัยขึ้นมาตั้งแต่น้อยเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าขาดบิดามารดาคอยดูแลคอยช่วยเหลือชีวิตนั้นก็จะต้องตายไปแล้วไม่สามารถรอดมาได้แต่นี่ด้วยความรักของบิดามารดานั่นเองจึงได้ทนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์จนคลอดออกมาแล้วท่านก็ต้องหาเลี้ยงจนว่าบุตรนั้นเจริญวัยก็ให้การศึกษาเล่าเรียนคอยประคับประคองให้อยู่ในศีลในธรรมคอยส่งเสียเล่าเรียนให้เรามีศิลปะวิทยาการที่จะพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราได้มานั้นจะมารูปทรัพย์นี้ก็ดีทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งหลายก็เกิดจากบิดามารดานี้เป็นผู้ที่ให้เรามาตั้งแต่ต้นก่อนถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เป็นทรัพย์แต่แรกเราจะหาทรัพย์อันอื่นมาได้อย่างไรแห่งการที่จะตอบแทนคุณของบิดามารดาได้หมดนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะต้องบรรลุถึงขั้นพระโสดาบันบุคคลนั่นเองถึงจะตอบแทนคุณบิดามารดานั้นหมดทำไมว่าบรรลุถึงคุณของพระโสดาบันบุคคลจึงตอบแทนคุณบิดามารดาได้หมดเล่าก็เพราะพระโสดาบันบุคคลนั้นละวางความรู้สึกว่าเป็นตัวเราได้แล้วเมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีของเราแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปทานในเบื้องต้นนี่คือสังโยชน์3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสพระโสดาบันบุคคลก็ได้ทำลายสังโยชน์เบื้องต้นที่ร้อยรัดจิตใจลงได้แต่ใช่ว่าเมื่อทำลายตัวตนลงแล้วรู้แล้วว่าไม่มีตัวเราของเราจะไม่มีกตัญญูกตเวทีก็หาไม่ยิ่งจะรู้คุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมากขึ้นเป็นทวีคูณนับไม่ได้เพราะว่าการที่ท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็จะต้องได้ร่างกายนี้มาก่อนจึงมีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมอารมณ์แล้วจะได้ศึกษาธรรมะจนสามารถเข้าใจในหลักปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมได้ท่านยิ่งจะมีกตเวทีสึกว่าจะต้องตอบแทนคุณของท่านให้ได้อย่างเช่นท่านพระคละสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรเถระสารีบุตรตาก็คือเป็นลูกของนางสารีนั่นเองพระสารีบุตรนี้เป็นผู้เลิศกว่าเพ ภิกษุทั้งหลายในด้านกตัญญูกตเวทีเป็นผู้มีกตัญญูเป็นเลิศเมื่อท่านจะเสด็จเมื่อท่านจะนิพพานนั้นก็ได้ทูลลาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปที่บ้านของท่านขออนุญาตโยมบิดามารดาไปพักที่ห้องที่ท่านเคยได้เกิดขึ้นมาโยมบรรดาก็ดีใจคิดว่าลูกของเรานี้กลับมาหาเราแล้วคงจะอยู่กับเรานะคงจะลาสิกขาบทเป็นแน่นะจึงดีใจก็ให้พระสารีบุตรเถระมาพักที่ห้องที่ท่านเคยเกิดแต่ในคืนนั้นพระสารีบุตรท่านก็มีอาการอาพาธจะเป็นคืนสุดท้ายที่ท่านจะต้องนิพพานด้วยจึงทูลลาองค์สมเด็จพระศาสดามานิพพานที่บ้านของท่านแล้วก็จะได้โปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายพระโยมมารดาของท่านนี้มีศรัทธาในเท้าหมาผมอย่างแนบแน่นเป็นหนึ่งไม่สั่นคลอนหวั่นไหวทีเดียวแม้ว่าลูกชายของนางนั้นน่ะจะไปอุปสมบทกับองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะหลายคนนะก็ตามแต่นางนั้นก็มีความไม่ชอบใจในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ที่เอาลูกของนางไปแต่เมื่อพระสารีบุตรเถระนั้นจะนิพพานท่านเท้าจตุมหาราชิกาก็ดีองค์อัมบลินก็ดีเท้ามหาพรหมก็ดีได้ลงมาราพระสารีบุตรเถระเกิดแสงสว่างสวยจนทำให้มารดาของท่านแปลกใจอัศจรรย์ใจสอบถามรายละเอียดก็รู้ว่าเป็นเทพยดาที่นางนั้นมีความเคารพเลื่อมใสนางก็ลดทิฏฐิมานะลงไปมากจนสุดท้ายเท้ามหาพรหมลงมามีแสงสว่างมากจึงได้สอบถามว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแสงสว่างของใครแสดงว่านางก็เริ่มเชื่อแล้วศรัทธาแล้วว่าลูกเรานี้มีบุญญาธิการมากทีเดียวเมื่อพระสารีบุตรเถระบอกว่าก็เป็นเท้ามหาพรหมท้าวมหาพรหมที่องค์ที่แม่ศรัทธานั้นหรือพระสารีบุตรตอบว่าใช่โอ้ท้าวมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่นั้นน่ะยังจะมากราบลาณพระสารีบุตรลูกของเราลูกของเรานี้ช่างประเสริฐเหลือเกินมีความประเสริฐมากทีเดียวเมื่อนางลดทิฏฐิมานะและมีศรัทธาเริ่มใสจนเต็มที่ปิติสุขหรือสมาธิก็ตั้งมั่นพระสารีบุตรจึงสอนธรรมะนางได้พิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลก่อนที่พระลูกชายของท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระศาสดาจะนิพพานพระสารีบุตรเถระเจ้าจึงได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในส่วนของท่านท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระหลานชั้นเลิศในกปฏิสัมภิทาญาณและเป็นอัครสาวกบารมีญาณฝ่ายปัญญาเบื้องขวาเพราะในสมัยก่อนๆนู้นน่ะพระสารีบุตรเถระนี้เป็นฤาษีชำนาญในฌานสมาบัติมาแล้วห่อเหินเดินอากาศได้มีบริวารถึง 84,000 องค์ถ้าท่านจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศคือปฏิสัมภิทาญาณธรรมดานี่ก็สามารถบรรลุได้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู้นพร้อมทั้งสาวกของท่านซึ่งเป็นฤาษีนั้นถึง 84,000 องค์ด้วยแต่ท่านก็ยับยั้งการบรรลุพระอรหันต์เอาไว้ปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาของพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมนี้จนก็ได้สำเร็จตามที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ที่สร้างบารมีมายาวนานเป็นถึง1อสงไขยแสนกัปจนได้มาเป็นรูปพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศในกตัญญูกตเวทีแม้ว่าท่านทาราพามนั้นน่ะเป็นพามที่ผู้เฒ่าใส่บาตรทัพพีเดียวมีความประสงค์จะบวชแต่ไม่มีใครจะรับให้ไปบวช ด้วยแต่พระสารีบุตรนั้นได้เคยรับข้าวทัพพีหนึ่งทัพพีของทาราพามนั้นยังชีวิตให้เป็นอยู่ได้คิดถึงคุณของธารพามจึงรับเอาธารพามนั้นเป็นสิทธิ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตแล้วตรัสสรรเสริญ พระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายท่านทราพาบวชมาแล้วก็ว่าง่ายสอนง่ายจนในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระสารีบุตรเถระนั้นเป็นผู้เลิศในกตัญญูกตเวทีดังที่อธิบายมานี่เองได้ตอบแทนคุณของบรรดาในครั้งสุดท้ายจนได้เป็นบรรลุโสดาบันบุคคลท่านเป็นผู้ที่เลิศในกตัญญูกตเวทีกว่าสงสาวกองค์ใดของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาดูโลกเกิดขึ้นมาแล้วเราศึกษาเราเรียนสมเด็จปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกก็มากมายมีความรู้ก็มีสติปัญญาก็ระลึกไปถึงคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานี่เองจนเราสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เราย้อนกลับไปเราก็จะได้คิดถึงกตเวทีคิดตอบแทนคุณท่านอย่างไรเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็จะต้องเลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านเจ็บไข้เจ็บป่วยเราก็จะต้องคอยปฐมพยาบาลดูแลเอาจิตใจของเรานั้นนะดูแลด้วยใจให้คำปรึกษาให้ความอบอุ่นแก่ท่านเมื่อท่านขาดแคลนสิ่งใดเราก็ช่วยเหลือท่านตักให้เต็มกำลังความสามารถถ้าท่านล่วงจากละโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านเมื่อเป็นวัยเรียนก็ให้ขยันหมั่นเรียนศึกษาเมื่อเป็นวัยที่ทำงานแล้วเราก็มีจิตใจมีเมตตากรุณาพุทธาเวขาต่อท่านเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้แสดงว่าเรานั้นมีสัญลักษณ์ของคนดีเพราะบุคคลที่หายได้ยากในโลกนั้นมีสองประการดังที่อธิบายว่าบุพกริชนหนึ่งผู้ที่มีคุณต่อผู้อื่นทำคุณต่อผู้อื่นไม่หวังผลตอบแทนกตัญญูกตเวทีหนึ่งผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่รู้จักให้คุณกับเราแล้วคิดตอบแทนท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้และบุคคลที่เป็นกตัญญูกตเวทีนี้ก็ยังเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มีกตัญญูกตเวทีนั่นแหละเป็นผู้ที่มีมงคลแก่ตัวเองด้วยเป็นผู้ที่มีความดีเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นที่สรรเสริญของเหล่าเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เกิดขึ้นมาในโลกเมื่อเราได้เกิดขึ้นมาในความเป็นมนุษย์ยิ่งจิตใจของเรามีความดีมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งเห็นคุณของบิดามารดามากขึ้นเท่านั้นเห็นได้ว่าคุณของบิดามารดานั้นหาประมาณไม่ได้เราเป็นลูกชายก็เข้ามาอุปสมบทปฏิบัติทดแทนคุณของท่านทั้งเกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วยเราเป็นลูกหญิงเราก็ปฏิบัติได้บำเพ็ญภาวนาถือศีล5ถือศีล8บททางใจมาปฏิบัติในวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีแล้วก็ปฏิบัติเมื่อใจของเรามีคุณงามความดีมากขึ้นเท่าใดมีดาวมาดานุโมทนามากขึ้นท่านก็จะได้บุญมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรานี้เอากายนี้เอาวาจาเอาใจไปทําบาปทํากรรมมีดาวมาดานั้นนะก็ย่อมจะมีความทุกข์ไม่มีความสุขใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามคิดว่าในชีวิตนี้ก้อนเลือดก้อนนี้ที่เจริญไวจนเราแข็งแรงขึ้นมาได้เราจะประกอบคุณงามความดีประกอบในบุญในกุศลพยายามที่จะพัฒนาจิตดวงนี้แหละให้เป็นจิตที่มีความละกิเลสออกไปจากจิตใจให้ได้เป็นสมุจเจตพหานไม่มากก็น้อยโดยที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสให้เรามีความเคารพกตัญญูมีกตัญญูต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าตลอดจนว่าเราจะสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดให้มีแก่เราจนจิตใจของเรานั้นพบกับความสุขออกจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงแสดงพระองค์ก็ยังได้ทรงวิปฏิปทาที่สั่งสอนวินัยสัตว์แล้วองค์ก็ไปปวดพุทธมารดาถึงดาวดึงเทวโลก จนพุทธมารดาของพระองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลบวชพระเจ้าสุโธทนะจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในครั้งแรกนั้นก็ทรงคุณธรรมขั้นพระอนาคามีบุคคลเมื่อพระเจ้าสุโธทนะป่วยนั้นพระพุทธเจ้าของเราไปเยี่ยมทรงได้จับร่างกายของพระเจ้าสุโธทนะเวทนาทั้งหลายก็หายไปทรงได้เทศสอนพระเจ้าสุโธทนะก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจเห็นได้ว่าการความกตัญญูกตเวทีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทำจนว่าเต็มที่ไม่มีใครจะเสมอเหมือนแล้วพระองค์ก็จึงมาสอนพังสาวกก็ดีสาวิกาก็ดีสอนญาติโยมทั้งหลายก็ดีให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของเราเมื่อเราทำอย่างนี้ความเป็นมงคลในชีวิตก็จะเกิดขึ้นมรรคผลนิพพานนั้นก็มาอยู่นะไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้ๆนี่เองเพราะความดีที่เราทำกรรมดีที่เราสะสมนั้นย่อมจะส่งผลให้กายของเราสงบวาจาสงบใจของเราสงบโดยที่เรามุ่งมั่นปฏิบัติในกรรมฐานภาวนาเช่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นเมื่อเรากำหนดภาวนาได้สงบดีแล้วก็เจริญวิปัสสนาคือค้นคว้าพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเจริญวัยมาได้อย่างไรและในที่สุดแล้วชีวิตนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็ต้องแตกสลายธาตุทั้ง4แตกสลายไม่รวมกลุ่มรวมก้อนกันก็เรียกว่าตายแท้ที่จริงธาตุทั้ง4นี้ต่างหากที่มันแตกสลายไม่ใช่ว่าเราตายเรายังไม่ตายจิตนี้ยังไม่ตายมีกิเลสก็จะพาเราไปเกิดอีกแต่ถ้าเกิดว่าหมดกิเลสแล้วนั่นแหละกิเลสไม่พาเราไปเกิดจิตนั่นแหละพ้นจากความตายพ้นจากความเกิดก็คือนิพพานนางธรรมะที่ตามมาได้แสดงมาก็พอเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงให้เรานำไปคิดพิจารณาถึงความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของเรามากน้อยเพียงใดก็ขอให้ทำมากขึ้นมากขึ้นเมื่อทำมากขึ้นจิตใจของเรานั้นจะได้สูงส่งขึ้นไปตามธรรมะที่เราได้มีตามกรรมดีที่เราได้สร้างจนกว่าชีวิตของเรานี้จะหมดลงไปจิตใจของเราก็จะสูงส่งจนสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ